Innkastið Fótbolti.net
Komið sjálf blessuður, velkomin í Evrópu Innkastið Það Tottenham þema í dag, hjá mér eru Hjálmar Jóhannsson og Ingimar Helgi Finnsson Tottenham menn, ég fekk á tilvinni í heimsókn í byrjun október Þá var Tottenham nýbúið að tapa 7-2 gegn Bayern München og 3-0 gegn Brighton Það öllu léttar yfir ykkur núna, tveim mánuðum síðar
Það alveg ótrúlegt hvað þetta hefur mikil áhrif, sko. Það alveg svakalegt sko.
Já, maður bara, maður laus við eitthvað svona mústina bakinu, það klárt
Já, maður sé það bara á ykkur
Já, þetta bara hefur áhrif á allt líf manns, bara allt í gegnum, sko, bara hvernig maður lifi lífinu sinni
Já, maður vill ekki alltaf viðkynna, en það víst staðan
Já, það svolítið sem mér og hefur alltaf verið
Já, 5-0 sigur á móti börnlegum helgina, börnlegum aftur er við að brota baka aftur en, en þið tóttanum með hlóðubræðin
Já, var enda, sko, ég var að skoða börnlegi aðeins þarna áður að leikur hófst og ég hafði enga trú á því að börnlegi myndi gera nokkuð í þessu leik að það sem áður var, sem að fannst alltaf erfitt að fara, þú veist, til börnlegi og hvað þá að spila við á heimavelli, sko, svona, og þetta var svolítið erfitt, sko, en bara vörnin hjá þeim, Ben Mee, gríðaleg vonbrigði, hann búin að skelfilegur,
Já.
Þetta bara, þetta var bara easy.
Líka hvernig þeir litu út á móti City í vikunni, bara gátu ekki snert boltan og svona, það einmitt, ég held að vera að tala það í vellinum í gær, að bara svona einhvern veginn, börnlegi ekki alveg, þeir eru ekki alveg að ná upp þessu sem þeir eru þekkti fyrir að gera svona liðum erfitt fyrir
Mitt.
Og hérna, þetta var auðvöldalegur
Já, þeir eru sko búnir að fá á sig börnleg spá í þessu þetta var lið sem að hjælta alltaf þetta, svona, þetta var lið sem að leita upp til svona varnalið sko búin að 29 mörk á sig í 16 leikjum
Já, þrústi niður í fallsa þeir eru að fara að sjá þá svoast niður í fallbortuna
Ég veit að heldur svona fram, já
Það er alveg hætt við, já, hérna, þegar er missa þetta sem hefur verið svona aðalsmerki þeirra þá, þetta, hérna, hafa er ekkert mikið annað og, hérna, þetta er fljóta að fara bara í súrkálið, sko
Já
Þannig að hérna, ef þeir ná þess ekki aftur upp, þá er vesinn.
Já, en það var ekki bara börnlegin sem að vera að spila illa. Tottenham, það er allt annað að sjá Tottenham eftir að hósa Mourinho og mæta svo þið.
Allt annað. Miklu fljótar í alla bolta. Allir hressir kátir. Já. Þeir allir breið álað þegar hann var skipt út af hann var ekki ánað með sín einn framistu.
Já, við erum búin að kveikja svolítið í mönnum.
Já.
Já, algjörlega. Ég, hjá mig voru nú hjá Dr. Fútbol hérna.
Já, neyðar, það var neyðarþóttur.
Neyðarþóttur, þegar Positino var reikin og þá voru nú bara svolítið reiðir. Reiðin var reyndar aðeins fyrir að renna þér hjá mig
Já, ég hef aldrei verið neitt eitthvað sérstaklega móti Mourinho í á sko
Nei, það var bara Positino verið látið fara, það var svona aðalega það
En við sjáum það kannski núna, það var bara búið
Það var búið
Já, maður sér
það Það þurfti bara að klippa á þetta
Já,
þetta var döðudamt í miður og hérna, það er alveg komið í ljós og ég meina maður sér bara leikmenn sem eins og Dele þú veist, sem maður segir að hann dýrki Positino allt þetta en þú veist, þetta samband var greinlega bara orðið mjög þreytt
Þetta var orðið sennilega bara ómikið vinarsamband eins og gerist, mátti ekki vera ómikið vinur sko.
Já, samt sem maður var að tala að hérna, Positino var mjög erfiður á æfingarsvæðinu
hérna,
og bara reiður og mátti ekki horfa í augun á honum allt þetta
en, já. En þeir eru kannski verður orðnir of góðu vinir og svo verður hann reiður og þó sverður þetta að fara tilbaka sko.
Þú þekkir
Já, ég þekki þetta bara notuðu bílum þegar ég var það sölustjóri sko. Það var gaman að eiga góða vini sem notuðu bílum sölumenn en þú ertu alltaf að halda ákveðin distans
Já.
Það er bara þannig vilt að ná því best út sko.
Því þetta var keppni eða hvað
Við vorum alltaf að keppa, hverjum einasta degi vorum að keppa
Það er margt lít með þessu, notuðu bílum og boltanum
Miklu meira heldur en menn halda sko. Það snýst hverjum einasta degi að vera on top of things Það er bara svoleiðis
Og Mourinho er þar
Mourinho er heldur betur þar og hann er líka sagan þetta með boltastrákinn og allt þetta taka boltan núna á sonn og láta Troy Parrott
Já, það var einmitt boltan. Þetta nýja hérna, tók boltan og gaf Troy Parrott af því að hann var að spila sinni fyrsta leik
já.
Svona hvað efnilegasti leikmaður Tottenham í dag þú veist, þetta er svona einhvern veginn
Svo jákvætt
Nýji Móri, sko
já.
Hann er búin að vera íbranda sig hann hefur farið okkur góðan fundi á okkur öllýsingarskrist og eitthvað
Þetta er bara hörkur íbrandi á kallinu
Já, þetta er að virka
Já, fer hann aftur í fílu bara eftir
Minn sko hann svo að menn er alltaf sömu svona inn á við sko
já.
Þannig að það reynir náttúrulega ekki aða fyrir hann að tapa tveimur leikjum röð og á í vandræðum með að komast á upp úr riðilið eða eitthvað, þú veist, það er ekki riðilega lengur núna en þú veist, eða lendir í því að dettu út meistaradeildin í sextalegu úrslit og mútaði einhverju skilur
Já, það er líka bara ég, það sem ég var svona svart sínastur fyrir þetta Móra Tottenham samband sko, það er hérna Levi og Mourinho hvernig þeir muni dansa saman sko.
En hann réðan?
Hann réðan og, en þú veist, við séð þetta áður svo sem hann að ég er svona ennþá aðeins skeptískur á það að hérna Levi og Mourinho gætu orðið að gæti svona kasta í, hvað sem er, kekki?
Já, frekar en klekki
Já
En tóttanlega, svo segi, búin að kveiki mönnum og annað og helgina sáu bara mögulega margt tímabilsir
Já, það var svaka og stóðsendingin hún verð tónin. Nei, ég sést. Þetta var alveg geggjað. Þetta var stórkostlegt.
Þetta erum að tala eitthvað 80 metra spre.
Já. En þú veist, ég ætla ekki að gera lítið úr markinu og svona. En maður sér það bara. Það eitthvað mikið að í vörninni hjá Burnley og hvað reyndur einhvern veginn. Þú veist, hann bara hljóp í gegnum. Hann náttúrulega ógeðslega snöggur, sko.
Já.
Þetta enska úrvalsdeildin, erfiðasta deild í heimi.
Já.
Og hann hljóp frá dítateik og bara alla leið.
Myndir þetta á þig, eða ekki?
Já, aldrei.
Þetta var þetta flottast mark tímabilsins hingað til.
Já, og ef ekki segja það. Ég er alltaf hrifnar af svona mörkum heldur en einhverjum sleggjum af 35 sko.
Já.
Þannig að
þetta var geggjað.
Já, þetta var geggjað.
Það meira til þanna.
Já, þetta einhvern veginn svona meiri fagufræði yfir sig, sko. Jó, það alveg gaman að einhverjum sleggjum en þetta einhvern veginn aðeins meiri fagufræði.
Það svo gaman að sjá þetta.
Eins og Suárez markið þarna helgina.
Já, einmitt.
Sem eitthvað gali spil og endar á einhverjum sko sturlasta hæl.
Jú.
Þetta bara galið. Mér finnst alltaf skemmt meira gaman á svona mörkum.
Já,
nákvæmlega. Tottenham núna kom í 7. sæti og klifur töfluna voru hvað í 14. Það tóku við það ekki?
Jú.
Já.
Þannig að 60 núna í Chelsea eru orðnir bjartsýnir á þetta gangi.
Náu. Það verður bara að hörku bara á það sko. Já. Ég er ekkit endilega svo bjartsýn við náum 4. ennþá.
Ég er bjartsýns maður. Þannig að ég ætla að leiða mér að vona. Já. En
ég heldur þurfum í úrslitaleikinn í meistadeildinni. Það mín skoðun.
Þú hefur enn að trúa því?
Ég held að Mourinho taki þessa bikarkeppni þarna 6. sem hann var að fara að byrja núna þessi Champions League. Það er náttúrulega bara bikarkeppni að byrja.
Já.
Og hann bara hann skilar mig úrslitin. En hvort við vinnum, ég veit það ekki.
Já. Það jólaprógramm er framundan og það getur svolítið skorið úr um þetta hvort að þessi baráttu sé raunhæf eða ekki.
Já, já.
Þurfa að halda ykkur allavega ekki missa til sér lengra frá okkur og það náttúrulega erfiður útileikur Wolvesum næstu helgi, Wolves ekki tapað í langa tíma og svo er að það er áttir 22. desember, Tottenham Chelsea.
Já.
Það er risastór leikur.
Það er alveg
margt.
Það er svolítið svona leikurinn sem gæti einmitt skori úr um þetta.
Það er líka svo gaman að sjá Móra mæta, þú veist, gömlu félagunum sínum, reyndar ekki á Stanford, en skilur við,
já,
þú
veist,
þetta verður alveg svona.
Já, við erum ekstra áramóta á þessu og hérna, við höfum að vinna Chelsea heima allir.
Já, ég er bara svo ánað núna með holningun alla á liðinu að við töpum út í United og ég var samt ekkert brjálaður.
Nei.
Og ég var svona líka, það er eitt sem gerðist að mér fannst svona, já, kredit til Óli Gunnars þú veist, það er að búið að hamra á honum, ógeðslega mikið og að vita allir Óli Gunnars Solskjær fítkur og það var svona þú veist, og ég var svona, ég er ekki að segja að vera ánægð með þetta, alls ekki, en ég sagði, já, ok hann má eiga þetta, þetta var bara velgert hjá hann svo, hva, svo tekur hann sitt í útivelli þú veit, þegar mér er þetta eftir, ég er samt að segja veist, þetta var, ég var ekkit svona brjálaður eins og ég hefði orðið eða hvað við styringum?
Ég skil hvað voru að fara sko, en mér fannst Tottenham alveg skelvilegir í þessum leik. En
það er kannski svolítið málið.
Já, það er kannski óli.
Þeir voru bara svo lélegir líka.
Já, já.
Það er svona vestileikur hingað til.
Algjörlega sko.
Já, alveg 100%.
Harry Kane bara var hræðilegur.
Já, hann var bara skelvilegur.
Já.
Og hérna Tottenham bara komst aldrei af stað einhvern veginn. Þú veist, það var einhverju töfrar andan frá Dele sem kom okkur aftur inn í leikinn. Þá hugsaði maður einmitt, þú veist, já, nú kveiki ég okkur. Þú veist, af því að það voru þá galið og voru 1-1 inn í hálfleik sko.
Jú.
Þannig að hérna, og aftur það ekkert skilið, þannig að maður held kannski að menn kemur reyðir út, sko.
Já.
En við áttum ekkert skiluðu þessum leik.
Nei, alls ekki. Þannig að ég var ekkert, þú veist, þetta var bara ok, höldum áfram. Svo veit ég, mér grunnað það, myndu að taka börni.
Já. Leikur við tjáls í 20. annan, desember, þú varst ekki að hóta að ég fara á öllin?
Já, mátt ekki segja samt.
Nei,
ég held að þetta verði
beint í skötuna
beint í skötu
á.
Og fríunum flesta og ég og aðfangadag á
stansstöndu
stansstöndu lúttok
já, ég hef heyrt það allan að ljósbróðs ég mikil aðvendukona og
já,
mér
ekki mikil aðvendukona
já, mér ekki tilbúin að taka þessa áhættu
bara að gæta sín kom að segja sko.
Já tekur hann í sófann með vestafalli
já, vestafalli það var það sófann
þurfum við ekki að fara að taka leik saman
já, það er alveg klart ég ætla að fara með ykkur ha. Nú, já, nei, hérna heima bara
já, bara heima fyrst
svo út saman það verður hópur eða bil í vor þegar þetta verður svona allt undir í
já, við erum
að skoða það
apríl
eða
ekki
jú, apríl, það er mikla vanga velta þar
en jólaprogram sem er framöndan þetta er náttúrulega vúls og tjáls í næstu tveilíkir erfiðir en svo er það nú tiltölulega þægilegt það er Brighton heima á Norveg og Southampton úti þannig yfir hátíðarnar það gæti alveg verið erfiðara
hvað var þetta?
Sæður. Brighton heima og svo Norveg og Southampton úti.
Töpum við náttúrulega 3-0 til Brighton síðast.
Já, en þetta er vera,
veit, þetta á vera
nýju stig.
Gömlega góða nýju stigin.
Þið gætu stimplað ykkur hressileginn í barðun
hana. Já, já.
Í tjamplík.
Algjörlega.
Við eigum ekki að vinna Úlfana bara helgina.
Jú, það verður hörkuleikur. Það verður alveg svakalegu leikur. Okkur hefur gengið ágætlega gegn Úlfana. Þannig að hérna voru ekki konir 3-0 í fyrra og töpum við, nei, unnum 3-2.
Já, vá, það var tæft.
Já, tæft, en þetta hefur verið skemmtilega leikir.
Þeir eru hann í sjötta setinu, stíu undan.
Já, já,
þeir eru ekki verið að vera ríkala öflug.
Ríkala öflug. Og það er, ég held að sé nú svona þokkalega lausu við meiðsli líka. Þannig að þeir eru með full squad.
Mér líka vel gert hjá þeim sko, þeir eru í Evrópudeildinni að ná að halda sama sjóið fyrir. Þeir voru ótrúlega góðir sinntímli. Þeir eru að ná að halda þessu alveg uppi þó við sem fimmta fótboltan flækjast fyrir og allt þetta.
Já, ég í mínu podcasti ég fann þessi Gandalf allir sem eru að hlusta við það, Adda þeim og okkur hérna. Takk fyrir það. Hérna hefur svolítið verið að einmitt að spá úlfunum svona ja slæmi gengi eftir Evrópudeildina.
Já.
En þeir hafa bara verið að vinna þá leiki alltaf á sunnudögunum eftir 50 dagana
sko. Já, þeir eru í sem bumbubolt á 50 og það bara það ekki að hafa áhrif á
það. Nei, það virðist ekki vera.
Nei, þetta blóð oft trufla liða en þeir eru að gera frábær hluti núna Espirito Santo og félagar.
Ekki nema að taka hann, að sinna taka hann.
Já, svo er það.
Já. Ég, það væri náttúrulega frábært ef myndi gerast rétt fyrir Tottenham leikinn.
Já, hoppu kannski aðeins í það.
Já.
Ykkur leiðist ekkert að Mourinho hafi mætt á svæði og sama tíma sé allt í Basli og Arsenal, stjórinn Reginn og gengur síðan ekkert í kjölfærið.
Nei, nei.
Já, og líka þetta voru ekki einhverja fréttur að Arsenal hefði vildi ráða Mourinho en þú auðvitað hafa þeir auðvitað verið búin að tjekka á hann máður í rákaumri, allan sagan sagði það.
Já.
Þannig að hérna, hann valdi Tottenham.
Hann valdi Tottenham og það er bara fallegt, við erum ánægð með það. Já. En það er eins og við segjum, það er nokkur nöfn og orða við Arsenal og stór nöfn.
En hvað er málið á Arsenal? Fredrik Núberg tekur tímabundu við og maður bjóst við að sjá kannski einhverja breytingar en það er bara jafntefli við Norveig og takk í bræt.
Freddi er alveg frábær gaurur og allt það en hann er engin, eitthvað, hann er engin mannan sér ensku úrvarsleitri.
Nei, ég er sammála á því að einhvern veginn bara út á við er hann einhvern veginn ekki þessi stjóri sem að hérna, Arsenal á að vera með. Þannig að hérna, þetta er bara tímabundu við þetta og hérna er ekki að fara að draga hlýtur að fara að draga þetta tíðinda í þessu.
Já, þeir eru bara, það lítur bara að fara að gerast núna í vikunum sko.
Að því ég heldur að vinna ekki kvöld heldur sko.
Það er vestam í kvöld,
já.
Tvölið í ströggli.
Já, þetta er játtifli, alltaf. Þetta er bara svoleiðis.
Það er svoleiðis.
Já.
Já,
ég meina að vestam náttúrulega kom stettir baka og vann Chelsea um daginn.
Já, reyndar, smá töpuðu síðan á móti, var ekki
Úlfunum,
2-0 eða eitthvað leika sko. Þannig að hérna þeir eru svolítið jó-jó lið.
Já, en Arsenal er núna í 11. sætinu með 19 stig. Getum við afskrifað þá í
þessari barðu? Nei, sko. Þeir eru náttúrulega eftir að gera stímislið í janúar, fá nýjan þjálfara og alls konar svoleiðið sko.
Já, Arsenal líka bara alltaf á vorin eru drullu
góður.
Já, enda alltaf vel og maður þekki það sem tóttur að maður einhvern veginn. Þannig að maður er alltaf skítrættur við þá.
Þetta, ég myndi ekki að skrifa, enga veginn.
Nei, ekki heldur.
En þið eru, meðan þetta staðan er svona, þá eru þið létt yfir.
Auðvitað verður að létt yfir.
Horfa niður töfluna og horfa bara á svona.
Já, já,
já.
Já, úr því sem komið var, sko.
Já, ég er að segja það.
En þú veist, á venjulegu tímabili ættu að vera enn lengra frá þeim. Þannig að hérna, úr því sem komið var, við vorum í 14. sæti fyrir ekkert allt svo lengur síðan.
Ef Arsenal vinnur kvöld, þá bara stíð á milli.
Já,
já.
Förum við yfir í fleiri leiki um helgina. Liverpool áfram á topnum 46 stig að 48 mögulegum 16 leiki, þetta er með ólíkindum.
Þetta er með ólíkindum, þetta er bara eins og einhver sé að svindla í fútbolmanager.
Já.
Munningi eftir þegar þú gast sko eða getur ennþá, þú getur tekið við liðinu sko sem þetta spila móti líka.
Já.
Og tekið leikmenn úr því og sett strækir í marki og svona. Það er eins og sé að vera að gera það.
Já.
Þeir bara rúlla yfir öll lið sko.
Já.
Þeir eru magnaði sko.
Þeir eru núna líka að sína breiddina. Þú veist, gera mikið að breytingu núna í þessum tveim leikjum síðustu og það virðist engin áhrif hafa.
Mæ.
Og þeir sem koma inn í liðið spila bara á sömu gæðum. Mm-hmm. Þú veist, við erum að tala einhverja eins og Shaqiri sem eru ekki spilað og Lallana og allir þessi gæjar. Þú veist, Lofurinn er alltaf innfarað að spila eins og einhver kóngur.
Jú, hann gerir fimm breytingar fyrir Everton leikinn og sjö breytingar fyrir Bormo, þannig bara sveip skiptum liðið nú.
Já, hann veit alveg hvernig prógram er framundan og hérna. Já, bara hann er að sýna að hópurinn er aðeins betri en menn hafa að tala um.
Já.
Og hefnir kannski helgin að fá Borma sem er búin að vera í læð, vorum að tapa fjórum í röð og meðsli
rosalega meðsla vandræði hjá þeim, ég var að skoða það í gær.
Já.
Það er svakalegt sko. Munið eftir Brooks.
Já, David Brooks.
Heri, hann er bara ekkit spila neitt á sísónu.
Nei, þá var að tala að hann ætti að koma aftur í október, hann hefur ekki sést
ennþá. Nei, ekki sést ennþá. Það er bara fullt á öðru svona leikmenn, hann náttúrulega Joshua King.
Já.
Og nú er, hann var ekki Stanislav líka.
Stanislav.
Þetta er alveg svakalegu fjölda leikmenn sem eru meittir hér.
Já, einhverju varnamenn líka
og... Já, og fullt af varnamennum.
Já, en þetta Liverpool, hvað er þetta að segja? Það er hérna... Líka bara þetta eftir út í meistaradeildinni vikunni sem gæti hægilega gerst. Þetta er erfiður útileikur, við getum allan að sagt það.
Tapaður hún?
Þeir þurfa að tapa hún með þeir alltaf eftir út, það er að segja. En ef þeir gera það, þá er alltaf þetta að taka bara, ok, þá er bara deildin.
Já, já.
Þú veist.
Þá er hún ennþá hættulegur, sko.
Já, ég minna, þá er bara, hérna, þið geti alltaf nýtt það bara, já, já, veist, sem eitthvað vítamín, held ég sko.
Já, já.
En auðvitað viljið þið frá áfram.
Já, sjálfsögðu. 16 leikmennkonar blæði hjá Liverpool í vetur, svo nefndi ég, Shaqiri og Origi kom inn á móti Everton og skora, svo kom Oxlade Chamberlain og Keita inn helgin og skora.
16 leikmenn sem er búin að skora?
Já.
Í deild?
Já.
Þetta er bilun, sko.
Já. Það er bara veist, allir sem er búin að spila ykkur ráðin en bara Allison og mann ekki, Joe Gomez heldur.
Þetta næsti bara minnum hann á, sko, ég held að hafa verið Everton að vinna 83 eða eitthvað, 85 deildina og þá notuðu þeir 14 leikmenn.
Já.
Þetta er svona svipu bílu tölfræði.
Já, já.
Og þá voru 46 leikir. Þetta er svona svipu bílu tölfræði að það vera búin 16 leikmenn í hópnum sem er búin að skora.
En ég menn það gengur bara allt upp, ég menn að sjá þess að breytingar í þessum leikjum, en hann setur bara eitthvað inn og þeir skora.
Ég er að segja.
Það skiptir hann ekki máli hverju að spila, það er bara að deli vera alltaf.
Já, ég er myndi í vikunni eins og Twitter svona, þegar liðið kom hann að móti hvernig að spila eftir í vikunni.
Evertón.
Þá voru allir bara í sjokki og voru bara hræddir sko, en annar kom á daginn.
Ég held alveg pott, þetta, ég sko, þannig að þetta reka kallinn áður en hann átti að setja för, hann hérna Big Duncan sko.
Það hefur verið meira passionist þá.
Já.
Þetta var voða andlust.
Þetta var rosalega andlust. Þá hefur geta strýtt Liverpool
sko. Spaldi, Liverpool setja svona hálgert varlega
til leiks. Hálgert.
Það var ekki að sjá.
Nei. Nei.
Nú bara geggja
það
sko.
En það er einhver, þú veist, Klopp er að fá bara alla til þess að vera on top.
Já, já.
Og hérna, það virðist ekki skipta neinu máli hver kemur inn. Þú veist, hann getur hvílt Sala, hann getur hvílt Mani, hann getur, þú veist, skiptir engu máli og hérna, ég held ekki að maður fara að flauta þetta móta af sko.
Ég er samt komið rosalega yfirlýsingum daginn í einu podcasti sko, sem ég var að segja frá því að ég myndi halda að vera 11. janúar fyrir Tottenham Liverpool, þá myndi munna 2-3 stöðum á Liverpool og Leicester, nefnum City. En ég held að geta orðið lestir núna, ég ætla að standa við þetta. Aha. Og ég held að
gefst ekki upp?
Nei, ég ætla ekki að gefast upp, en langar áttúrulega að koma í spenni deildina. Þetta er pínlítið svoleiðisvon. Þannig ég held líka sko að flesti sem sendu mér skilaboð þegar Mourinho tók við Tottenham voru Liverpoolmenn. Og þeir, það er eins og Liverpoolmenn, ég gruna það, að þeir hati Mourinho.
Gerir það ekki?
Já, alveg svakalega, sérstaklega eftir hann park the bus þarna móti
Liverpool.
Ég held að gæti orðið sko munum 2-3 stigum á Leicester og Liverpool 11. janúar.
Erum við ekki tala hann að hvað 0-2 Anfield hvað 2014?
Þegar það gerða drennur sko.
Já.
Til dæmis og hann er bara, eða eru aldrei einhvern veginn verið þannig.
Nei, nei, þetta er bara mjón sko, þetta er ekkit eitthvað.
En nú var Liverpool votvortuð næstu helgi, svo kemur hann bara Liverpool og fer til Katar keppa í HM félagslega.
Já.
Þá spilaðar ekki helginar þar á þettir, sem gefur þá Leicester einmitt, sem sá að minka bilið.
Já, já.
Og svo annan í jólum er Leicester Liverpool.
Já.
Þannig að þú, það er þetta sem út að horfa.
Það er að horfa núna sko.
Er hann á King Power?
Hann er á King Power.
King Power.
Okay.
Þannig að þú, þetta
Það er alveg leikur sko.
Þannig að horfa þetta þannig þá er
þetta Þetta er alveg leiki.
Já, já. Og Liverpool þá mögulega leik inn í sand sko.
Ég held bara ekki að Leicester myndi vera liði sem að er því bara áttu við Liverpool sko.
Nei.
En að því við erum að tala Leicester, leikurinn hjá þeim í gær.
Já.
Það er líka lið sem einhvern veginn svona trúir ekki að þið geti tapað.
Svakalir.
Já, ég meina ef allt svona í venjulegu árferði þá væru þeir á toppnum.
Já, já.
Vist, þeir eru með 38 stig eftir 15 leiki.
Já, já.
Bara það er bilaðar árangur.
Já.
En þeir eru samt 8 stig frá toppsætinu.
Ég meina þú sjáir bara, ég veit
fárlega.
Þetta er alveg ótrúlegt og bara hraðin í boltanum hjá þeim sko, svo rosalegir quick feet þarna. Þú veist, það með sendingu þarna, en það var ekki Björn Engels eitthvað sem var reyna elta vorti í þarna.
Já, það voru smá brasið hann að vilja menni.
Þeir eru alveg skelfilegir þarna aftast, sko.
En þetta er ótrúlegt hvað Brendan Rodgers hefur breytt liðinu á svona skömmum tíma.
Já.
Hann tekur við byrjun ás og,
var
lítið að frétta þannig þá.
Já, og bara Leicester er bara örgulega best rekni klúburinn í deildinni. Við verðum bara að horfa hans í það. Þú veist, þeir keyptu Evans og 3,5 miljón punda. Þessi Soyuncu, náttúrulega bara, engin vissi hver hann var. Það er einhvern veginn allt sem þeir gera, einmitt ná í Tielemans, þú veist, þegar önnur lið hefðu klárlega átt að gera
bara sváu, hinn liðin sváu bara.
Já, og það er bara einhvern veginn þannig að allt sem að lesti gerir er greinlega vel úthugsað og þegar þeir eru komnir að niðurstöð þá gera þetta bara.
Já, og þetta er með félagsmyndu lesti er 8 serið í röð.
Okay.
Þeir eru konum 14 stöðum á undan United sem í 5. seti núna. Þegar þeir byrjuðu þetta rönn þá var fólk að tala náður að halda út og verið 2-4. Nú er deila með að hvort þeir ná að halda í við Liverpool. Við erum konum hangað.
Og þeir eru bara eina liðið sem getur það.
Já.
Ég held að það sé svo ljóst.
Já. Men þeir eru bara alltaf andið í 2-4. Og það er svona skemmtilegt að ykkur leita alltaf þessi sumu sexlið sem hafa verið 2-4 mynda fyrir ára. Nú eru að brjóta þessi aftur upp, aftur og lesta sem er að gera það.
Þannig
að
í byrjun tíðanbils, það var eitthvað sem sagði það.
Já, ég veit hver það er sköllóttur.
Já, sköllóttur, feitur.
Já, það var þín orð.
Það er að bakka núna með það?
Ég ætla ekki top 4 með Everton.
Ok, hann bakkar út.
Við komum inn að hvað í ágúst, þá var hjá mig með
yfirlýsingu. Já, maður á að vera með stóra.
Já,
það er bara gaman.
Það er ekkit gaman að því þegar menn eru segið
neitt. Nei.
Menn að vera með rosalega yfirlýsingar og þurfa að segja geta eða geta fagna geðvöld og setja á Twitter.
En þú bakkar núna með Everton.
Ég ætla að bakka núna með Everton, það verður ekki top 4.
Opinber afsökunarbeiðni á Twitter.
Opinber afsökunarbeiðni á Twitter.
Ok, takk fyrir það. En klárum þetta aðeins með Leicester. Jamie Vardy náttúrulega, hann er á eldi.
Já.
Tvö mörk helgina.
Já.
Búin að skora endafinu. Já, áttalegir á eldi. Já. Hann á metið.
Hann á metið, hvað var það, 10 eða 9?
Það var eldi, voru ekki 12 eða 13.
Hann var svo mikið.
Já, já, hann fór alveg bætti metin nýstir á þessum tíma. En það er ekkit útsýðan bara ekki slegið aftur.
Það er svo mikið kraftur í honum.
Hvað er hann, 32?
Já, einhverjum 32.
Það er ekki sko, það er ekki hérna ein vísbendingum að hann sé að hægja á sér.
Nei. Ekki neitt.
Svo er hann bara svo graður, sko. Hann bara, hann hleypur á allar sendingar. Þú veist, ég sagði þetta daginn. Að vera miðjumaður í þessu liði hlýtur að vera algjör draumur. Mm-hmm. Bara fær boltann, ef þú hefur bara 1-2 sekúndur í tíma, þá getur þú bara nelt honum í svæðið og þú veist bara hvort ég er að fara að hlaupa.
Þannig að... Og en Didi að geta allt þarna. Hann er mjög ekki umdeildur heldur en svona, þú veist, menn gleyma honum oft.
Já, og Rodgers er líka bara kveikt, sko, í... Vorti og aftur, ég meina það hafa búið að drepa henni á Púel, hann var bara komið á bekkin á tímabili og það var eitthvað ekkert að gerast.
Þannig.
En svo er bara Rodgers ná að kveikið hann á nýja leik.
Algjörlega, og líka bakverðnir, ég meina við verum að horfa hans í Chilwell, frábær og einmitt, að því var að tala hvað eru vel reknir, kaupa Ricardo Pereira á hvað, 22-23 miljón punda. Já. Og það er gæði sem er gjössanlega frábær sóknarlega og bara nokkuð góðu varnarlega.
En veitir hvað er hitliðið sem ætti að vera að gera sömu hluti og Leicester? Sem er búið að selja ógeðslega mikið en ekki geta haldið einhvern veginn en þurft að selja leikmann annað og svona, það er Southampton. Þeir eru algjör rugli, þeir eru mjög vel reknir, settar mega flotta leikmann frá sér og annað, sko. En þeir eru ekki náð einhvern veginn að ná þessu svona, þessu dæmi inn, sko.
Nei, það sem þeir eru, Southampton hefur að kaupa inn hefur bara einhvern veginn ekki fungur.
Það er ekki virkað.
Kiptuður ekki Kari og hérna sóknamann í fyrra, skoður sem að hefði ekki geta að spila í League One, sko. Það er margt svona hjá Southampton sem er að klika.
Gummi Bens að mynda á Twitter kringu leikinn í gær. Leicester er óbúðslega upplutlið, Smikels og Jungju, Evans, Silvel, NDT, Tílemans, Mattisson, Vardy, öppel fleiri, eru allir leikum sem geta að spila með Rison mennska. En veist, þessi góri þurfa ekki að fara, þeir eru að fara að halda þessu liði saman. Sjáu eitthvað að þessi góri var að fara, kannski í Mattisson eða hvað, og Silvel?
Ég sé það eitthvað ekki endilega, sko. Það sem að hérna, svo lengi sem er haldað í Rodgers þá held ég að þessi leikmenn sé alveg klárir að vera að náfram.
Já, og svo sorglega við þetta að Matti svona var stanslaust þegar hann var í Norvits og stanslaust þegar að orða við Tottenham.
Og líka þegar hann var í Coventry, sko.
Hefði ekki að þá taka hann? Hvað klikaði?
Það er bara, menn svo.
Það er verið að haldi í veskið.
Það er haldi í veskið.
Voran, já, þið fóru hann í sjálfskipa bannan í einhver tíma, þið máttu ekki félagir
kæta. Jú, 500 dagar.
Þetta var eitthvað veðmál í stjórninni.
Já, hvað getum við haldið til lengi?
Að gleymi svo það.
500 og hvað dagar.
Já, en þú veist, þetta er Rodgers náttúrulega verður bara áfram, en hann gerir bara 5 og hálfur samning.
Já, já.
Arsenal var eitthvað svona að fara að snuðra og þá bara hendu nýja samning á borðið. Og...
Já, hann notaði víst Arsenal bara til þess að fá launa hækkun, vel gert.
Já, hvað heldur þið ná að elta lífa på lengi? Þú spáir eða verður konur í svona...
Ég ætla spáði, ég er 11. janúar, það er stór dagur 11. janúar.
Já, þau komin námynda þá, en hvað er náður að haldið út?
Lester?
Já, mun einhvers þar koma hyggst og þeir...
Já, takkar ekki neða tvo menni í janúar glugganum, svona einhverja sem að engi veit um og blómstra. Já. Lester way.
Jó, ég held að Lester geta alveg haldið út.
Ég kannski ekki með alveg mikla breytt og liðum ekki breytingar og erum við jafn stellið inn á.
Nei, alls ekki. Þeir eru meistarar einmitt, þá
flugu þeir ekki neinu evrudeild.
Nei, það hjálpar.
Þeir flugu mjög hátt þarna náttúrulega á bara einmitt 13-14 mönnum þeir eru meistarar.
Já,
og þeir gerðu það í janúar, þá keyptu þeir Demarek Grey, svona reynda að svona íta einmitt á leikmennir sem voru fyrir og ég held þeir muni gera það aftur.
Já, já. Vordi náttúrulega spilar ekki lengur fyrir enskan landslið, þannig að
það er gott.
Förum yfir í grannaslaginn í Manchester City, Manchester United 2-1 sigur hjá Manchester United.
Já.
Óvænt úrslit.
Já, já, voru óvænt. Ég ætla ekki að segja að ég spáði þessu, en það var eitthvað í mér. Ég sagði mér að United var komið með einhverja svona motional siglingu, sko. Andlega siglingu.
Ég meina, eftir 2-2 ég að það blika næst og vilja síðustu helgi, sem var,
jú.
Menn fengu að heyra leikmenn United þá, bara sigur á Tottenham og sigur á City.
Já.
Rísa stórt fyrir Óli líka bara aðeins að hveða þetta niður í kútin
Fá sem rauðið með Ferguson til leik og
Mike Phelan og ég veit ekki, mér líst bara ágætla á United þegar eru komin með varnarlínuna sína alveg hérna, heila Bissaka og Sjó hérna, minnstur megin og auðvitað Harry og Lindelöf þá er þetta allt í lagi lið sko og hérna Tominey, Mac Tominey, hann er hjartað sem slær. Það er svolítið þannig. Og
öll liðu þurfa að vera með svona mann sko.
Já. Og þessi fremstu gæðir, ég meina Rashford, Martial og James, þetta eru gaurar sem að þú ég held að myndir ekki nenn endilega að spila á móti. Nei. Þetta er allt einhver rækjatur og ég veit ekki, það vantar ekkert allt of mikið í þetta United. Það auðvitað vantar hérna einhver 10 kannski eða eitthvað svoleiðis. Ég meina Mata getur ekki skilað þessu hlutverki, Pogba er örugglega bara ennþá launaskrá en ég held hann hljóta vilja fara út með allt og allt. Þannig að það vantar bara svona, ég myndi segja, 2-3 stóra leikmenn til United til þess að þeir getur bara verið komnir aftur á svona sín stað.
Sko. Já, það er alveg. Það er spurning hútur einu við Eriksson í janúar, hann getur gerst.
Já,
það getur orðið kaplum það.
Alls ekki ólíklegt, þegar hann er sannfélags næsta sumar að báður að sjá hagi því að Tottenham hóða svona pening og...
Já, en ég varst að mann fari, ég held að bara setja þetta út.
Já, hann fyrir reall, ég ætla að spá.
Tekur þetta í júni, cash.
Man sitt í 72 sem er boltan leiknum 23 skot en það var bara eitt mark og aftur, en aftur er vörnur líka að leika það.
Já.
Svolítið annað að sjá það stíðan blendur að ég sé þetta.
Já, það var svolítið skrítið að það er einmitt replace og ekki company. Company, auðvitað sáður ekki fyrir meðsli Laporte en að fara inn í móti án þess að replace og company var...
Lúmskur hókið í.
Já, léttur hókið og hérna... Þeir eru aldeilis að borga fyrir það í dag.
Já, þeir voru ekki samfærandi. Þú er náttúrulega lág á United þannig sko.
Já.
En það var eitthvað við á bara sem var ekki samfærandi. En það var ekki mér fannst bara United betri. Já. Þó að sitja að við leiði svona á þeim sko.
Brasilíumaður Fred hefur talsist umræðin á tíðabilu, búin að fá gott rönn að leikjum.
Já.
Og hann er nú verið
hann er
að
stígu upp.
Já. Já. Ég samanlega því, mér fannst hann líta bara mjög vel út helgina og á móti Tottenham. Kannski er eitthvað annað.
Já. Men það var svona varhálfgjöld aðhlóttu sefni
Já, ég meina ég hefur nú sagt þetta áður hvað var hort í þegar þessi gæði var keiftur og skátaður og skoðaður sko? Hvað var hort í því að maður sá ekki neitt sko? En hann er kannski sína að það var eitthvað til í þessu.
Já, hann sko næstu leikir United, þeir eru líka áhuga verið sko, þeir eru hérna að spila á móti Everton á heimavelli og Everton áttúrulega með Cole Brjálaðan
Big Dunk.
Manager, Big Dunk og svo er það Watford á útivelli og voru ekki Watford að ráða sér þjálfara.
Jú,
er Nigel Pearson.
Nigel,
hann er
mættur.
Hann er mættur aftur.
Já, þetta er gott frí, hann var 2015 og þá fer hann frá Leicester og svo kemur hann nýjar og tekur titilinn.
Já, hann var í einhverju vesinni eftir einhverja æfingarferð í Thailand, svo ekki.
Já, búir að alls konar brasa
hann. Já, búir að smá brasa hann. Hann er algjör gamli skóli svona. Já. En hann, þeir segja það að hann hefur verið maðurinn á bakvið þessu uppbyggingu hjá Leicester á sínum tíma.
Já. Þannig að Watford er hik ekki við að skynda stjóra þegar þess þar en ef við höldum okkur aðeins við einmitt United lið muna mikið að fá Martial aftur inn eftir meiðsli og svo er Marcus Rashford búin að vera eða í kólundafinu.
Já, hann er búin að vera geggjaður. Ég hef alltaf haft ótrúlega gaman á honum sko. Mér finnst hann alveg meira átta sko.
Það er eitthvað sem við vildum fá í Tottenham.
Já, hann hefði hentað svo ótrúlega mikið inn í Tottenham sko. Það hefði verið alveg magnað þannig að það er aldrei að fara.
Ekki lengur. Hann var svona...
Það var einhver orður um það sko.
Já. En í dag neini hann verður þarna áfram.
Já. Eftir tvo titla eru það Brasa og Manchester City eru í þriðjastu núna með 32 stig 14 stigum eftir Liverpool og staðan er þannig núna að þeir þurfa að vinna rest til að ná sama stigaföldu í fyrra.
Já.
Þeir eru búin að tapa það mikið að stigum núna hinga til með verenda frábæra árangur í fyrra en þetta segir samt ímislegt hvað er búið betast á milli tímabili það.
Já, það er ekki fara að gerast, þeir eru ekki fara að vinna rest.
Nei. En hvað er endaðir?
Ég geti bara trúa því að myndi bara enda í þriða.
Já, þetta er gamla góða þriða held
ég. Já, ég held að.
Þeir reyndar eins og í fyrra, ég meina, hvað þeir fóru á lasi runn hana sístu 14-15 leikina.
Já, bara í febrúar og bara lítið ekki tilbaka sko.
Já, þannig að hérna, þetta geta er það. En ég, hérna,
það spyrir hvort að fókus er farið eins og þá meður á meistadeildinu núna ef að...
Mögulega, ef að þeir sjá bara...
Sjá að þeir ekki bara ná titlinum sko.
Já, það er þeirra stóra markmið, það er meistadeildin sko. Maður sér það alveg á öllu sem er að gera sko.
Ég held sko, ef að Leopold gefur ekkert eftir og þá einhvern veginn geti bara dregið sjálfkrá úr City, svona í kannski janúar, febrúar, þá er þetta búið.
Dregið sextar úrslum meistadeildin núna í desember og allir City fá ekki kolsestir eða eitthvað.
Koma stómat í sextar úrslum kolsestir.
Já, Tottenham er í hvað, potti 2 þar.
Já, þetta sé rétt.
Ætli sé ekki dregið þá föstu daginn bara.
Jó. Þetta er alltaf skella á. Höldum áfram yfir okkur yfir leiki helgarinnar og við erum búin að minna staðis á hann hinga til og nú þurfum við bara að gefa honum sviðið, Big Duncan Ferguson.
Já.
Mætti bara skellti sér í jakkafötin, kol geggja á hliðlinni og skellti til sig.
Munið þið eftir þessum leikmanni?
Já.
Já, þeir eru ekki svo ungir.
Nei.
Ég er bara gjössalega að dyrka hann sem leikmann.
Já.
hann var bara mín uppáhalds leikmaður sko.
Já, þeir,
skallaboltar í tæklingarnar og fögnin
Olbóðnir
allt saman sko.
Sendir að gamla skólanum
og þú líka bara hvernig karakter hann var sko. Svo kemur hann og hvað þú veist, þetta var ekki þannig að fara að gerast en hann var gjössamlega að fara að blása þessa kalla.
Nei, með þetta var rosalega að sjá sko bara munun og andanum á Evertonunum Anfield.
Já.
Og svo kemur bara líða fjóru dagar og Silva er farinn og hérna
þeir voru gjössamlega trilltir.
Þetta er þrjú dagar á milli.
Alltaf marg búið að ræða, þetta eru hvað er átti 37 tæklingar í leiknum sem er hvað að mesta á Everton í 10 ára eða eitthvað og mesta á einhverju liði í bara á sísoninu núna. Þetta er að mesta sem hefur komið.
Það hefur verið gaman að sjá ræðunni að dönkana í glega fyrir leik.
Það hefur alvöru ræða. Ég veit svo sem ekki hversu lengi hefði leikmenn halda út einhver svona trilltu dæmi, sko, ég er náttúrulega fyrir hann. Men vaða eld og brennistinn oft fyrir þess að kalla sem er tilbúin að öskra í gang, sko.
Já, ég er ekki vissum að vera í sniðut fyrir Evertón að ráða hann til frambúðar.
Nei.
Þetta er góð pats og svo lengi sem finna rétta manninn, en ég meina hann gæti alveg verið hann í 10 leikjum meðan Evertón leitar, sko. Og hérna, það var ein vonbrigði með þetta.
Okay.
Ég var alveg viss um það að Big Dunk myndi mæti joggingallan á hliðarlínu.
Já. Já. Og svegt er að sjá hann svona jakkafattakar.
Já.
Já, en hann svona ákvað að taka, þú veist.
Respect the
game. Já, ja, hann er kannski ekki að fá margar leiki.
Nei, kannski eitt leikur og þá vill hann vera bara sín fínasta.
Já, ég ætla bara að vera mættur.
Já, þetta var, ég var smá svegtur, ég vera við ekki hérna.
Já.
En talandi um boltastrákana, þeir eru vinsanir í dag, hann náttúrulega tók eitt boltastrákana og fagnaði með
hann. Já, tóka tvisar.
Já. Svo þegar Calvert Lúin heldur skoraði ekki þriðja markið, þá joinuðu bara tveir eða þrír í hrúuna hérna við hotvona, það var mjög skemmtilegt.
Já, já, já.
Þannig að þetta var gleði í Evertón og hérna allt annað að sjá heldur hingað til.
Já, algjörlega. Ég var hrifin að þessum liði þarna þegar mættu voru gjörsælega brjólaðir og það var bara alveg frábært að sjá þetta sko.
Já,
já.
Ég er rosalega lítið hrifin á honum þó hann hefði átt eitthvað hluti í þessu marki hérna þriða markinu hann blessaðir hérna Tom Davies.
Tom Davies.
Rosalega lítið hrifin að þessu leikmann eins og ég var nú hrifin á honum fyrst þegar hann kom.
Já, ég man ekki, það var einhver á Twitter núna að tala hvað hann liti vel út, var með eitthvað nett lúk og hvað var ekki bara Björn Már Ólafs svona Ítalíu mestarinn galið komment sko
bara fall einhvern að það
hann
þarf að klippa sig
já, hefur enga þokka sko
og hann svona einhvern veginn kemur inn og fær einhverja mínútur svona fyrst og leitir þetta svona alltaf vel út sko en svo hefur bara ekkert gert síðan þá, það er enga framfærir og það er ekkert að gera sko.
Þetta er bara sami guður hann var fyrir
2-3 ára Dominic Calvert-Lewin, uppáhaldið hans Thomas Thors, hann skoraði tömörk og það er líka ákveði áreikja á Duncan, hann á því
Það er með ólegindum sko.
Já, ég held að það sé bara stæðstu fréttnar í
þessu En nokkur maður sem hefur valið hann í fantasy liðið sitt, ég bara trúið ekki Einhver sem maður sem hefur fantasy liðið sitt
Ég stóri eða, sko
Þetta er alveg ólegindum sko.
Já, ég hef alltaf vorkend bara kilvað fjölum hérna, Kilvað fjölum, notum maður það
já,
hérna, bara fyrir að hafa engan frammi til þess að því þetta er nú alltaf lægi lið svona
Ég spáði þessum dýði, hann er komið 5 mörg
Já,
já. Og hann er 22
já, já, já
En hann er einhvern veginn
Þetta er bara eitthvað svona Hvað segir maður? Hann er ekki með neitt svona karakter einhvern veginn sem selur
Nei, nei,
og
hann er ekkit fárálega snöggur
Hann er líka laus við alla hæfileika svona tæknilega séð
Og hann er lítill
Er hann lítill?
Já, veitir hvað hann er hár?
Að þú segir þetta, 1.81
Já, 1.76
Já, nei. Ok
Hann er bara lítill, sko Við fullir virðing fyrir öllum þeir
sem já, ég er 1.79
Já, já, þú tár
Já, í raunni
En það hefur alveg verið viðvarandi vandamæli Ég ætli mér persónulega bjóstuði mér meira af Sankt Tósun þegar hann kom
já,
Ég held að hann myndi gera meira Það er svona skrokkur, er þið góður í enska boltanum
já.
Hann er ykkur aldrei ná flugi
Nei.
Nei, og svo var ég nú
Moise Keane kom í sumar og ekkert að fyrta þar
Nei.
Mændi bara senda á fundi og skilur ekki neitt inn
Já, líka bara, þú veist Akkur áttu Juventus að losa svona gaur eða vissi að hann gæti eitthvað
sko. Nei, nei,
álíka bara lítið pening sko. Og þetta var ekkert einn döðadæmt frá upp að þessi kaup sko. Og hann verið farið náður við vitum á
algjörlega, hvað heldur að Duncan fann við margar leiki? Heldur þessi að fara ráða fljótlega eða færa ekki sér bara jólaháttíðina? Bara í jakkafötunum?
Já, ég meina, ég held að hefði hún með við þessi úrslit og hvað er Juventus reyndar út í næst, þannig að Þú veist, ég heldur mun ekkert flýta sér, þeir mun ekkert ana út í neitt, sko, þannig að kannski geti Big Dunk fengið bara einmitt út desember eða hvernig sem það er, sko.
Já, en helst að orða Pereira við starfið, þegar við Kína, Portugali.
Já, Vító,
já.
Já, 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 það er að vera einhver, þeir eru náttúrulega aldrei að fara að taka, hann verður alltaf assistant, sko, eða þetta í teiminu,
já,
fyrir
við
svona, Big Dunk, sko.
Það ferum bara aftur í Jókingalan.
Já, það ferum bara aftur í Jókingalan, og, en ég held ekki honum allan að 2-3 leiki.
Já, já.
Ég er hann að deilda byggar á móti Lester. Leiknum eftir,
já, já, já.
Þannig að það geti verið stert að taka þann leik
já, Þeir endar funduðu með Emery voru eitthvað að spáði því,
Nú.
Hefði það ekki verið skytið
Evertón
já.
Já.
Jú, ég held að það væri skríti.
Já, svona þannig
að fara beint í það sko, þú veist, ég myndi frekar að gefa honum einhverja pásu og mitt.
Já, einmitt.
Fara sem
hann svona fundaði með mig sagðist að taka sér pásu sko.
Já,
ekki fara beint í þetta
sko. Nei, ég held
að bæta enskuna sem er alltaf nauðsynlegt.
Já, ég held að það sé alveg mest að tala tungumálið í landinu sem þú ert í.
Já. Chelsea 3-1 tap þarna. Ef einhver ágjörði að þeir séu að fara að hrapa niður. Ekki ágjörði, þeir eru náttúrulega að vona það en haldið að þeir séu að fara að gerast.
Smá hikstaðum og hérna, ég veit ekki, kannski þetta var svona eiginlega ofgott til að vera satt kannski þarna í byrjun. Það var nú búið að spá þeim dræmu gengi, slöppu gengi svona að einhverju leiti með Chelsea. Svo þetta gerði bara Lampard frábær hluti í byrjun og ég meina næstu leikir, hvað
það? Þeir eru að Lille náttúrulega meistardeildinni sem eru svona, þú veist, það eru að klára það að fara bara upp úr reilunum.
Já.
Og þeir eiga síðan Bormoth,
já,
sem er náttúrulega bara í bullandi vesinni.
Já, vinna
svo
það.
Svo var leikur og svo er Tottenham. Þannig að þú veist, þeir eru svona að fá svona tvo þannig sé þægilega leiki. Svo mætið að Tottenham.
Haldið þið fara á markað núna, vistu, náðu þessar áfrýjuningar, neða var það bara prinsipmál?
Ég held þið náðu alltaf, þið fara alltaf á markað.
Ég, ef þeir fara illa út í jólaháttíðinni, þá held ég þeir getu emitt dotti í það, en þú veist,
þeir fyrir... taka alltaf ykkur á tvo.
Já, heldur það?
Já, það er þannig.
Hvar þá?
Ég veit það ekki, ég, þú veist, það getið þessun að vera eitt leikmaður úr Championship sem að hann er búin að skáta Lampard eftir það.
Ég, ef ég var í Chelsea maður, þá myndi ég vilja að fá miðvörð, en það er bara ég.
Já,
ég meina að það er alltof mikið. Zuma er bara
Zuma er ekki nógur.
Hann er bara ekki nógu góður í mínum augum. Andreas Christensen er ekki nógu góður og hefur ekki náð að lifa upp hérna.
Living up to the standards.
Yes. Og hérna einhvern veginn Tomori er auðvitað komið óvart, en mér finnst engin miðvörður að vera svona í þessum klassa sem að Chelsea.
Nei, gæti valið eitthvað þar.
Já, ég myndi halda að það væri næsta skref fyrir þá.
Já. Förum að sé fleiri leiki, Newcastle 2, Southampton 1,
já.
Steve Bruce og félagi komnur efra skiltið, tveir sigurleiki rauð og jafntefli mætti City þar á undan, fjör í Newcastle þess að
Já, stíu eftir Tottenham.
Stíu eftir Tottenham?
Já, spá við því.
Oh.
Það var allt í steipu hjá Newcastle og búið að vera bara endalins að neikvæðar umræðar og eitthvað.
Já, það voru nú örgulega svona 90% sparkspekinga búin að dæma á niður bara fyrir tímabil þegar Bruce var ráðinn og mikil óanægja auðvitað eftir sumar sem allir heldu að einhver arabi var að kaupa á.
Jú.
Og það voru bara allir leikmenn heimsins á leiðinni til Newcastle samkvæmt þeim.
Já.
Og það er svona held ég að hafi verið enn erfiðara fyrir Bruce að koma þegar hann var búast í öllu þessu og...
og hann hérna vinnur okkar Alan Saint Maxim.
Já, hann er middur hérna núna.
Já, hann er middur. Hann getur mistað öllu jólatörnum.
Já, sem er alveg mjög svekkjandi sko. Já, því, sko ég, mér fannst það bara að vera trúðu þegar ég sá hann fyrst.
Já, en þetta er skemmtilegu leikmaður.
Rosalega skemmtilegu leikmaður.
Hann er hrár.
Hann er rosalega hrár. Hann er einn af þeim sem er svolítið mikið hraða og svona og svo þegar, ég maður að sé þessa leikmenn út allt
já.
Svo koma með þessar rosalega föstu sendingar sem er svona jafn hraðar og einhvern veginn leikmaðurinn sko.
Já, og svona ekkit endprodukt
dæmi, sko. En svo er hann bara svo, með mít kraftur í honum maður.
Ég held að þekki allir eitt svona kaur sem er á eft með
já, 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 þeir eru nokkrið þetta skilabóð til ykkar sem eru með hraða hægið á sendingunum
já, bara eða að hlupi bara út af með boltan
eða
það er þetta, Adama Traore
já,
hann er búin að
það er að ná að beislan
hann var svolítið svona, sko hann var allt og fljótur og bara hljóp og eitthvað nú bara hann er fann að skila allt í einu stóðsendingum og mörgum eitthvað sem var ekki til hjá hann
það eru nokkur svona leikmenn sem að vera svona gegnum tíðina sem að bara svona, með einhvernig geti ekki alveg kontrola þessu sko.
Já, þú nefndir ekki Aron Lennon.
Aron Lennon, hann var svona,
hann var svona.
Svona áður að beislan.
Svona örlítið allan.
Já, örlítið, já, já, hann var góður á sínum tíma.
Já.
En Newcastle, Andy Carroll kemur inn á í gær og gerir góða hluti. Gaman sjá hann aftur.
Sjáðu þess að John Joe Shelby og Andy Carroll. Það er sko, þetta er einhver leikmenn sem vinir, bara þá eru þeir tveir. Þeir eru svo, þeir gæti ekki verið meiri vinir en þeir tveir. Svona lýsandi, svona hvernig nákvæmlega eins gaur að ná saman.
Já, þeir eru alveg dætt í snakki heima að helgar og eftir leiki.
Einn eða tvo kalda, gera allt vitlist okkur nætuglúpi í desember, januar, sko lofa
það. Já, ég
fíla.
Já, ég mjög ánægði bara með þetta allt saman að Newcastle gangi vel hérna, hins vegar hitliði eins og er viðuregn Southampton, ég er bara miklar áhyggjur af þeim einhvern veginn.
Já, þetta getur enda illa þar.
Já, þeir getur alveg verið fallkandi. Hvar eru þeir í deildin í dag?
Þeir eru í þriða næsta sæti.
Já, þeir eru í átjönda. Þetta er, ég var samt að tala daginn með einhvern, ég man nú ekki hvern. Mér finnst ekkert liðið svona öskrafall svona eins og í fyrra, þú veist, Huddersfield og Fulham og
Watford er vissulega 60 frá þessu, en það er stóra skipti aftur og þeir eru með betri leikmannhópi.
Já, þetta. Það er akkurat það sem ég var að segja þá, sko. Það, mér veist ekki líð svona alveg nailed on að falla. Það er mjög sjaldan sem það er.
Norvind samt finnst mér líkt að þetta var svona í púkipartí í byrjun og eitthvað, en svo hefur holdt mikið fjara undan
það. Mjög mikið. Og þessi del sem er mánuði getið þeirra orðið rosalega erfiðu fyrir það sko.
Lestir
næsta útivelli.
Ég veist þeir eiginlega að vera líklegastir.
Hvað ertu með hann að Norrits næsta leiki?
Lestir útivelli, svo er Wolves á heimavelli sem er alveg eins og við vitum erfitt. Svo er aftur Aston Villa sem bara Aston Villa er aldrei að fara að gefa eftir. Aston Villa Norrits.
Aston Villa á heimavelli eru erfiðir, það er bara fægt.
Svo er það Tottenham og þetta er bara eiginlega bara allir leikir og horfur á skilti og Norrits eru erfiðir sko. Þannig að DSB getur verið mjög grimmur.
Þetta töpuðu myndi í gær fyrir spurningli Sheffield United.
Já.
George Baldock, fyrirlega maður IPVF, hann áfram á skoðskonum. Mögnu þessu tölfræði að hérna af öllum varnamenn, hann er reyndar að spila sem svona vængbakur, en hérna af öllum varnamenn með deildinni eru bara Trent og Andy Robertson og koma fleiri mörgum.
Já.
Hann er með 5-2 mörg og 3 stofsendingar.
Já, það er reyndar alvöru sko. Var hvað er í IPVF 2012?
12, já. Hann er svona ykkar, fulltur ykkar sunnlendinga í deildinni?
Já, í þetta skipti, þá er hann okkar sverð og skjöldur.
Hann er 26.
Já.
Hann er ekkert ungur
en
hann er ekkert gamall heldur, alls ekki.
En þetta er skemmtilega saga með þetta United, hann og margir fleiri í þessu liði, gaurar sem hafa unnið sig upp neðri deildina, ég menn það er bara 2 ár sem Sheffield United var í sko C-deildinni.
Já, maður líka
svolítið hennu. Já,
maður Chris Wilder.
Já, geggjaður. Hann er búin að fara upp með 2 deildir og það er alltaf frétta.
Já, líka Lundstram, ég menna hann gaur sem spilaði valla í Championship í fyrra, komst bara ekki í liði.
Já.
Já, okay.
Þannig að það er ennþá, þar er öskubísku ævintýri. Þetta er einhvern veginn.
Menn að voru að köpa hann grimt í fantasy.
Já,
já, heldur betur.
Menn eru reyndar eitthvað að detta vagnum þar.
Já, hann skoraði nokkur hann í byrjun sko. Það var svona þess að fjörutan þessu. En þeir eru í 8. sæti. Svo veist, einmitt stíu öðru tóttina.
Já.
Þetta er, mér stökkur þeirn allir vera stíu.
Já, þetta er svolítið þannig. En í staðin fyrir sko, það er betra að vera hann í 7. sæti og allir stíu á eftir, heldur að vera í 14. svo dag.
Já,
það mannskunni það var sko.
En deildin er þétt, hún er þétt núna.
Já, algjörlega. En það er mjög gaman að fylgjast með þessu Sheffield United.
Já, ég held með þeim.
Já, það er allir á gamla góða hérna líka, Full Monty myndin, hún situr í öllum.
Já, þú veist, það er svona það sem situr.
Það er það sem situr.
Ég er samt alltaf meiri Sheffield Wednesday maður heldur en.
Já, það er það að þeir voru skoraliði
hérna. Já, þeir voru skemmtilegir en það. Já, skemmtilegir og ekki sjálfur.
Það var sko, já, ég manlega því Kevin Pressman í markinu, þú veist, það var maður að byrja að fylgjast með þessu.
Já, Paulo Di Canio.
Já,
fullt af leikmönnum sem voru með þetta.
Þeir Benni Félur að lýsa svona sko. Þeir hafa ekkert verið bara uppi sem Benni Félur að lýsa.
Nei, þeir náttúrulega sko, það var alltaf Sheffield Wednesday sem hann sagði sko. Og það var alveg heil kynslu sem ólst upp við það og kom fólk til Englands og allt og sagði Wednesday. Í stæði segi Wednesday. Þannig að Bjarni sagði Wednesday. Þetta er rosalegt.
Það er honum að gera.
Það er honum að gera. Enskunni á þinni kynslu.
Það er svolítið. Það er bara fullt af, við förum við það setna, það er fullt af hlutum sem Bjarni Fel kenda okkur sem eru rangir.
Ertu reiður?
Nei, alls ekki, ég er alltaf, minn Bjarni Fel er minn maður.
Já. Hann er með blóðu höndunum.
Já, hann geggjaður.
Herðu, förum aðeins yfir í Evrópuboltan og Spáni, Barcelona og Real Madrid jöfn á toppnum með 34 stigunum bæðum helgina. Messi setti bara upp sýningu, vann Ballon d'Or og mætti sem bara og setti þrænu.
Rosalegur.
Mér finnst bara, ég var einmitt að vinna með einu kvöri gær sem ég var einmitt að tala um, en að maður er einhvern veginn, maður gleymi sér stundum í að bara svona appreciate þetta.
Já, þetta er náttúrulega ekki eðlilegt sko.
Nei, tekum við Ballon d'Or sem er geggjað þetta,
já.
Hendir í bara í þrennu, bara einhverja listasýningu þarna og maður er svona bara já, bara enn einn sunnudagurinn á Spáni sko.
Ég veit það.
Þetta er, maður þarf stundum aðeins á svona staldra við og bara svona herri, shit. Skil ég hvað er að
fara?
Já,
hérna, maður verður að njóta með hann er, ég meina hann er ekki að yngjast.
Nei, ég meina þetta er ekkit sem að gefis.
Ég var að segja að konuna, ég er eftir að sjá, ég er búin að sjá Ronaldo live náttúrulega mútið Íslandi í Fraklandi sko, þannig ég þarf að sjá Messi live sko. Það er eitt af því sem ég eftir.
Já.
Ég sá hann live í El Clasico einmitt. Þar var maður sem stal sjóni, Andrés Iniesta.
Já.
Hann hérna, hann var ekki að hlaupa á vellinum, hann sveif um vellinum. Hann bara gjörsala sveif. Já, hann var alltaf bara svona 3 cm frá grasi og bara svona húfur yfir vellinum.
Ótrúlegur.
Ótrúlegt.
Já. Þegar við nefndum á hann, þetta er Marquinhos Suárez.
Já.
Það er fyrir það sem er ekki búin að sjá það, þá þurfum við að kíkja á það. Þetta er náttúrulega, tala um Mark tímabilsins á Englandi og Son, þetta er ekki tilkæll á Spáni, ég er Mark tímabilsins það.
Það er ég haldið. Mér líka fyrsta marki á Messi, bara einhvern veginn, það er mest að bara svona eins og að drekka vatndæmi.
Já.
Það gerir hann bara að þessi leikmæri sem hann er. Ég meina,
gaman að mæta í fótbolta, er að spila á svona stóru völlum og vita það, þú ert lang fucking bestur.
Já.
Ha, ég hefði verið í svona bumbuboltum það sem voru bara lang bestur getur gert það sem þú vill sko. Það er sturla sko.
Hann er ekki aðeins stærra sviði
aðeins stærra sviði
örlíti
Real Madrid, það er náttúrulega gusta um þá tíabilu, þetta er nú að verða þekkt stefa spáin, nú er þessi lið tvö efst og eiga sem eftir að mætast innbyrðis að leik inn á hinliðin. Real Madrid vann 2-0 um helgin og það er styttist El Clásico, alltaf frestaðum daginn, en það er miðvikudaginn í næstu viku.
Já.
Á miðvikudi, kvöldleikur þá?
Já.
Í þessari viku að næstu viku.
Næstu viku.
Næstu viku, já.
Úff, ekki jóla einhverfið þá, sleppu
því. Nei, það er ekkit.
Það er ekki kringluferð þá.
Kvöldleikur, já, það eru mjög þreytt hérna þetta er á sunnudögum klukkan 11.
Já, þeir hafa verið svolítið að sinna asíumarkaði þar og það hefur bara dregið úr skemmtanagildi leiksins. Þetta er miklu skemmtilega í Flóðlausum og það er meiri bara gýri í fólki í stúkunni og inn á vellinum. Það er svona alvöru ekki fæta slagur.
Það sé þið búin þar bara að fara fyrir að sofa og
það er bara að vera aðmaður.
Þannig það verður svakalegur leikur í næstu viku.
Ég er alveg saman að því, þetta eru einhver allra skemmtilegustu leikinu þar þessi leiki sko. Og það er sérstaklega mikið undir sko.
Já, og nefnilega er leik. Núna erum við bara tvö
eru jöfnastíðum
ekki. Þannig þetta er alveg slagur núna. Allt í kom Madrid er í meira basli, þeir hafa verið að blanda sér bara undanfarin ár átta stigum á eftir toppliðunum.
Jú, jú.
Já, til við erum Real Madrid núna. Já. Það verðist ekki aðeins, það er hikstaða Simóni.
Svona, já.
Ég held að þetta séu svolítið hvað er Simóni búin að vera hann í 5 ár, 6 ár.
Já,
ég, er ekki erfitt að kaupa þessa hugmyndafræði í 5-6 ár.
Jú.
Ég held að það sé máli, sko. Einhvern veginn, örgla, geðu gaman að gera þetta 2-3 ár og allt gengur upp og fara í úrslitaleik, meistaradeildina og allt þetta.
Mistu Grísmann líka.
Mr. Griezmann
Já, Felix hefur ekki alveg
Já, byrja vel hann er,
En hann er ekki búin að vera eins og Griezmann
Nei.
Þannig að veist, það er munur um þetta
Ég, hérna, ég horfði á Eibar Getafe og aðeins skjóta inn
Já, ég er fór, bara góð að gera einhver það leik
Ég ætla bara östuð bara út Leikurinn var ekki, alveg, það var bara gaman að horfa á þetta Pínlítið lið Eibar, ég held sér alveg örglega í Baskalandi sko, Og svo þetta var sko Málið er eitt sem ég tók eftir sem að teka alltaf eins og spænska boltan það er vardæmi á þeim það er eins og axúli að mennirni sem í varstofunni sé að horfa á leikina
Herru, þetta er eitthvað bara svo við höfum 46 myndu konar á spjallinu og þetta er fyrsta varið sem kemur
Þetta er fyrsta varið sem kemur
Þetta var aldrei í langu tími því að það var enski
það var svo lítið var núna um
helgina þetta var vel gert en halda áfram
Já, bara örstutt og það er sko þeir eru svo fljótir að greina allt svo fljót að bara dómarinn þetta tekur bara enga stund og þá ég hugsaði bara hvað eru hinir gaurarnir í Englandi hvað eru, sko, ég veit alveg England mun laga þetta og England, ég sko lofa ykkur því, England verður með besta varið eftir 1-2 ár
og næsta tímabil bara
það er bara svo leys og menn verða þá bara, ha, ok, þú veist, þetta bara virkar og þetta England mun gera það
en þú kannski sendið þeim bara minnband af Eibar geta
ég, og... ég ætla bara ángrís, bara segja það takk ég bara en Eibar geta fyrir leik til skoðunar og þeir eru bara, þeir eru enga stund að klára þetta
Getur sendt þetta á Richard Scudamore at gmail
Já, gera nú
En ég veit ekki, ég, að því ég nefna ekki var Ég bara svo þreytur á þessu
Já, erum máli sko
Ég hefna, er að reyna að hunsa þetta bara
Já, það þýðir lítið annað
Já, ég hef gaman að þessu
Það gengur illa út af því
að
þetta er alls
Þú hefur gaman að þessu
Já, ég fagn öllum nýjum breytingu sko Hörum við það eftir, ég er með rosalega hugmynd með
Íslandsbóttingastöldum Já, tökum
það Ég held að þetta sé bara allt sem nýtt, það alltaf erfitt, fólk átti erfitt með að meðtaka þar að kom nýtt útlit á Facebook og þetta rétt ímyndaði hvort fólk er erfitt með að meðtaka að kemur nýtt bara dæmi inn í fótboltan, þetta mun verða í lagi, við þurfum að gefa þessu eitt eða tvö ár
Sko, ég hef aldrei verið hrifna var, bara aldrei, svo það sem sagt, en mér fannst var á HM 2018, mér fannst það vel útvært, að mörguleiti, það var hérna nokkuð moment sem auðvitað hefði kannski mátt verið betri en það var svona allt í lagi að þegar dómarnir hlupi í skjáin já. Þá var þetta svona alveg smá moment fyrir TV sko. Ég get alveg ég get alveg verið sammála því sko. Það hef verið skemmtilegt en eins og þetta er í Englandi þá ég get ekki ímyndum ég nú ekki fara á leik á Englandi í ár og ég get ekki ímyndum að vera í stúkun það veit engin hvað er að gerast
þeir eru eitthvað að bæta því núna
þeir munulaga
betur upplýsingar á skjáin
ég er ekki fan so far
Það meina hægja á leiknum og lagat
Herra, áður en við skellum á spænska boltan Kvakin 38 ára með þrennu
Þetta er rosalega
Þetta er romantík
Það reyndar á móti mínum önnum í Bilbá
Já, þrútu tap
Já, þú ert náttúrulega baski
Að sjálfsög, ég er mikið aðdáandi í Bilbá Og þetta er, þetta var, hann er ótrúlur Pæli í þessu
Hvað, 38 ára?
Já
Já, hann er líka búin að einhvern veginn vera þannig bara síðan í mann eftir mér
sko. Algjörlega og maður svona beið alltaf sko, eftir að tæki eitthvað alveg er múf Það koma eða aldrei sko.
Fór hann ekki samt frá Betis á einhverju tímúti?
Jú, hann fór alveg í bara góðan tíma Hann
var ekki Valencia
og svo til Malaga og svo til Fjórentín og svo kemur aftur Það var alveg 10 ára ekki á Betis sko. Hann er bara lengi að En maður svona ég þannig að fyrst þegar hann er koma fram þá hélt maður einhvernig reiðlega bassan
hann var alveg þar sko.
Hann
var
hotis,
í spænska landsliðinu og, sko, og annað sko.
Hann er einhvernig
hann spilaði bara alla leikin í gær
Ætti þrenna á 20 myndum
En ég meina landslíktfélagans er bara 2020-2027. Þetta var bara, hann var heitur hann að háa 2020 og eitthvað svona sko, en svo bara einhvern veginn fjara undan
Þetta er magnaða leikmaður sko.
En geggja vera ennþá á þessum geðaflokki og þessum aldri.
Já, ég man alltaf, maður var með hann á hægri kantinum á Valensi í mann sér.
Já, alltaf.
Hann var að berjast í Rúfeti, hérna hægri bakur. Nei, hægri kantmann.
Já, maður alltaf að kaupa þegar maður mönnulið, sko.
Herru, förum við til Ítalíu. Þar eru tíðindi. Júventus virðist ekki eiga titilinn vísan er svo oft áður. Inter á toppnum eftir leiki helgarinnar, tveimur stigum undan Júventus.
Já.
Og Júventus tapaði 3-1 gegn Lazio og það hefur verið vera smá brasja og sarri.
Já, ég rána með það.
Já, Lazio er ennþá inn í þessu meira sjá. Þetta er alveg... Já, maður er alltaf að fá gaman að fá spennu.
Já, og til hvað, Júventus er búin að taka þetta hvað, sjö röð eitthvað þannig.
Já, já, þetta er bara eins og
bæinn
í Þýskalandi, sko, þetta er veist, bara átó.
Og þetta er einhvern veginn, ég var alltaf yndir maður í gamla dag, hérna Rekópa og félagar, sko.
Já.
Og hérna, ég, það var í geðvögt og hérna, yndir geti haldið þetta út, sko.
Já, það var mjög gaman, sko.
Já.
Og einhvern veginn líta þannig út bara undir stjórnkóndi með þess að þryggja manna vörn, skrínjar og er ekki Djevri og hver er með þeim aftur. Skiptir ekki öllu mér er bara góð holning að mér stöttur sportur duglegir að sína Inter og hérna mér erst gaman að horfa á Inter spila
ég...
með líka þess að gæja frammi Lukaku og Martínez
já, það er skemmtileg frammi
alvöru partnership
haldið að sambat Sarri og Ronaldo sé slæmt sé eitthvað
já, ég hugsa það
Vissanuna,
ég hugsa að Ronaldo sé ekki bera mikla virðingu fyrir Sarri sko. Það held ég en ég veit svo sem ekkert hvort hann fari eða eitthvað en Og allir skil ekki titlinum í lokin
Já, hefur þetta
verið ekki þannig
Já, þetta verður vantala
Það er eina liðið sem heldur þetta út
Já, verður vantala að loka Tókum við mitt góða umfyllunum ítlaskaboltan helgina Björn Már var á línni í útarsættunum
Já, hlusta
það Mælum með að hlusta það Þeir sem ekki búin að því
Ég elskal hlusta að Björn tala ítalska Það er ótrúlega gaman
Alfa var að bók og þeir sem að það eftir geta fengið nánari greiningu ítlaskaboltanum þar Förum að sér til Þýskalands Bayern München Ég sagði að þeir var svona sjálfgefa þeir myndir vinna Þýskalandi og Júventus og Ítalíu það er sama þar, þeir eru í sjöunda seti
Já, ég er elska það
Það er sjö stig upp á Gladbach í tónum
Já.
Þannig að það getur verið sviftingar í Þýskalandi Töpuðu með gerð Gladbach helgina
Hver er aftur að þjálfa Gladbach? Stóluðu mér
Það er
eitthvað svona
Það er eitthvað
Er ekki nýja skólin
Marco Rós
Já Þetta er sem að þekkir ekki sko
Já, Nagelsmann er í Leipzig ekki
Já.
En ég hann að horf alltaf á þýsku mörkin Það er svona einn minn uppáhaldsþáttur Ég hoppa alltaf á mánudagskvöldum Þegar ég var í háskóla Brunum við og ég og félagi minn alltaf æfingu frá ægi Kertum ólega heim Til þess að ná þýsku mörkunum
Var þetta stóð alltaf tæft?
Já, þetta stóð alltaf tæft sko
Það
hérna...
var ekkert að það spila tilbaka
Nei, það var ekkert við vorum ekkert með það þannig sko Þannig að hérna Þá brunum alltaf heim og poppum og horfum á þýsku mörkunum Ég heila haldi þeirri hérna, hefð svona
Er ekki nostalgið þetta?
Geðvegt sko Og hérna Ég er bara að vera ástöngin að þýska boltana síðan Lárus Guðmunds var með hérna á Rúf sko Rammstein-lagið í hérna intrón og það, allt þetta sko
Einhver orðurum með það í þýski boltin sem að koma í
djúl var ég ánægð með það Það er líka bara, sko, góðu leikur þýska maður geta alveg tekið góða leik í þýska bara, segjum bara Leipzig Hoffenheim, umfram hérna, Everton, Watford á lögðu kl. 3 sko. Ég myndi alveg gera það sko.
Góðu stemming í Þýskalandi og skemmtilegu bolti og...
Já, þeir sem eru að vinna að fá þýska boltana endilega klára dæmið sko.
En bæði náttúrulega rákun Niko Kovacs um daginn og Hansi Flick er stórnum núna Erum við að sjá hann klára þetta bara út tímabili Þetta er þetta að gefa hann fram yfir áramót Fær hann bara
Já sko reyndar
Til sumars og þá kemur eitthvað kanón inn
Sko ef hann farinn að tapa líkum Þá einhvern veginn geti ég trú að bæði myndi stökkva okkur annan En hefði þetta gengi áfram ákveðlega Þá held ég hefði bara einmitt leift honum að klára tímabili og
fara svo Þeir skella sem að tala til Katar eða eitthvað, ég myndi var með þeim þar í janúar
Er ekki Positino kantið þetta
þangað? Jó, þeir eru að tala það Kovacs er að orða við Arsena núna Það held ég að sé alls ekki gott fyrir
Arsena Nei, það var ekki góð dýnamík þar held ég
Það eru ferski vindar í þýska boltanum Gladbach og Tottenham með 31 og Leipzig með 30 í öðrufætti og svo kemur Dortmund 26 þannig að það væri nú áhugavert ef að Gladbach eða Leipzig myndi hampa titlinn mjór
Já, maður myndi bara ekki vilja að Gladbach taki þetta
Það er einhvern veginn alltaf verið í þýska boltanum Þetta er Bayern
Gladbach
Og svo koma svona eitt og eitt lið Ég menna Wolfsburg, Werder Bremen
Hoffenheim var eitthvað mann alltaf bara til því
Já, ég held að Wolfsburg vann 2009 Eitthvað svo með Graffiti og Tseko hérna Werder Bremen vann eitthvað mann 2005 eða eitthvað svo liðs Og Dortmund auðvitað Þannig að það var í gaman að hérna, gefa Bayern já, allan að frí í eitt ár.
Já, já. Eru mínu menn í Hamburg ekkert á leiðinu upp eða það, veitir eitthvað hvernig það er?
Í Bundesliga 2?
Já, við fyrir mig að setna bara. Það var alveg gaman.
Ég hjóði eftir að ég held að Kaiserslautern sé að ströggla í þriðju deildinni.
Já, þeir eru.
Það rosalega söknun af Kaiserslautern maður.
Leiðilegt.
Fortuna Düsseldorf og Kaiserslautern, þetta voru lið sem voru bara alvöru risar.
Hvað, Kaiserslautern voru meistarar 98-9?
Já, Ísland náttúrulega sem fylgdu við, Andri Rúnar Bjarnason er þar, er búin að mikið meiddur á stjábili.
Já, já, já.
En hérna, já, í sammála því, það er svona, það tengir meitt við Lárus Guðmunds og Íska Boltan, þetta Kaiserslautern.
Já, svo var rosalega
tíma. Öflir á sín tíma.
Síðustu viku, það var hérna, auðvitað gott fyrir mig að það sem ég er Hertha Berlínmaður, hef tengslu fyrirandi leikmann Hertu. Og hef farið á leiki þar það var alveg frábært að fá Jürgen Klinsmann Tottenhamanninn í stjórnvölu hanga það var svona double pleasure fyrir mig en þeir eru mest að jójóli bara í Evrópu þeir geta bara unni bæinn og tapa á móti í Paderborn
þú varst að tala þín að menn í Hamburg hjá með þeir eru í þægilegum málum í öðru seti í bíldinni meiri spurningum ekki með Stuttgart þeir eru í fjóra seti
hvað er gróti fúrð þannig í
þeir eru í níunda seti
já, það er liðið mitt og Bjarna sem við horfum á þýska
verkinu þeir eru rosalegt lið
og Saint Pauli, þeir eru ströggli
já, þeir eru fjóra seti þeir eru bara í stífur falli það er mikið brans þar
ég ætla á leika einhvern tímann þar
ok
já, þeir eru vel rugglaðir stúkunni þar
já, rock halda rock og roll og alls konar hérna
þýst rock
alvöru handbolta
rock eins og gerist
best handbolta
Nei,
þannig bíðildin eru fleiri lið sem að menn geti kannast því, Bokkum, Hannúer, Núrnberg og fleiri.
Spáði því, hvað er mörg liðarna sem að mann eftir hérna í gamla dag? Bokkum, Íslendinga, klubunum?
Hvað er Úlm?
Úlm er ekki í þarna, sko, þeir eru fannir neitt í þriði hugsaði, sko.
Á bara eitthvað ævintýri sem stóð stutt við.
Í miður, herru, áðurinn við ljúkum þessu, þá ætlum við aðeins að fara í íslenska boltan og ætlum að skoða lenging á Íslandsmótinu, nú eru þeirra svolítið umræði í gangi það að fjölga leikjum við hefnsildinni og sitt sínist hverjum hvort þegar ég að fara í þrefald umferð taka bústildakefni, fjölga liðum í 14 eða 16 ýmsar hugmyndir á lofti en þjálfar í deildinni minnst alveg sammála það að þurfa að fjölga leikjum og fóra það með félaga þannig að þetta er vantarleika sem eru tekið til greina ástingu KSI á næsta ári Já, með þú ert með hérna bylting hérna hugmynd sem er ekki komið fram áður.
Nei, ég er búin að vera með þessum hugmynd í maganum ótrúlega lengi. Ég held alveg 10-12 ár. Ég aldrei sett fyrir hann í ópunvila. En mér langa til að fyrstu tvær umferðinnar fari fram á La Manga á Spáni.
Já.
Og ég veit að hún kemur eitthvað, býttu þetta í Íslandsmúti og spilaðu bara í Íslandi. Nei, spilum fyrstu tvo leikina, 29. mars og 4.-5. apríl eitthvað, eða 3.-4. apríl. Væri bara mánudegi og svo leikur á 5. eitthvað leika. Og þá væri bara öll liðin og Íslendinga getur farið þá, fyllt sínu liði og tekið svona smá, þú veist, djamferðið eitthvað. Og þá væri bara spilað á mánudegi og svo spilaðu aftur á 5. svo væri bara liðin komin heim á 1.
Þetta er bylting að
kenda Það þarf að gera rosalega hugmyndir Það getur vel verið að þetta sé ekkert hugmyndin Nei. En það getur komið eitthvað út úr henni og jafnilega gera þetta og spáði því bara, hvað þetta væri, þú veist, undirbúin stíðanbili stytta alveg svaka
Ég heldur ekki að tekið það jafnilega byrjum mars
Jafnilega byrjum mars, sko En þú ert náttúrulega að koma heim og helspila leik þá viku setna, sko
En þetta er rosaleg hugmynd.
Þetta er rosaleg hugmynd, sko, og þetta er náttúrulega að vera allir að spila á fairground, að engi spila þarna áður eitthvað eða eiga sinn völl eða neitt svo leið, sko. Væri geggja fyrir stuðningsmennina, komast í ykkur og gera bara ykkur ferðir, og væri bara rísa kostunaðana sem kæmi bara aðeins, sem bara tækju bara algjörlega utan um þetta, og bara annarkort bara borguðu bara fyrir, þú veist, hvert lið væri bara með sinn styrtaraðala, og það væri bara, þú veist, skilti eða það væri, útsendingi væri bara vel kostu, og þá væri, þú veist, ég hugsa til kostunaðana sem megi gjöglýsa,
Já, tala Betsson
Já, bara þú veist, jafnvel áfengisfyrirtæki Bjórin og eitthvað svo leið sem við megum ekki vera með hérna á Íslandi en þess að nú væri þetta að spilað úti sko. Þú veist, bara eitthvað til þess að gera þetta þannig að liðin bara, þú veist, getur spilað þess að tvo leikið þetta
Og þú myndir fara út og stefið fylgi
Algjörlega, sko, ég er þetta grínast í mér maður Taka 4-5 daga að laða manga á Spáni Svo getur farið á milli Þú veist, ég er kannski
Alicantis var mikið íslingu sem eiga
Alveg fullt í golfvatna og nýttir dæmið sko. Brjálu hugmynd, en hugsið þetta
Já, þarf að hugsa stórt hjá mér
Það þarf að hugsa stórt og gera öðru þessu hluti sko.
Ég sé þá fyrir mér að ég hef nú aldrei hérti þetta áður Þetta að vera að spila á laugardegi, miðvikudegi, laugardegi Það var þetta negli þrjárum fyrir á viku
Já, eitthvað svona, þú veist, á einmitt og jafnvel, þú veist Það var þá að spila um daginn, hugsið ykkur Verið beinni í útsendingu leikur í hátíðinu og þriðjudegi, miðvikudegi Og við vorum bara einna heima og varum fólk með sjónvarpinu bara á skjánum í tölvunni sko.
Þetta er mjög áhugavert.
Og rúluðu auglýsingar yfir.
Já. Það er alltaf hann rauði þráður nýju sem er sá að hérna, það vilja allir sem koma nál til dæmis nema hvað Gústi Gylfa.
Já, hann vildi bara lengi á mótið en ekki fyrir að leikjunum.
Æ, ég held að væri rosalega gaman að vera með þetta, hvað er ekki, talum 14 liða deilt þá, 26 leikir.
Já, það er svona...
Ég er einhvern veginn meira hlindu því. Ég minnst þreföldum fyrir eitthvað svo
Það er eitthvað við það sem trubla
mig Já, það er eitthvað sem trubla mig þar sko. En aftur á móti eru alltaf lið sem verða þá bara talsvert lélegar en svona þessi bestu lið.
Já, já.
Það er enda
en þannig. En gæta móti jafna fallbáratuna eða það með rút.
Já, en það hefur hef samt alltaf verið sagt líka, ég meina þegar þessi punktu kemur upp, þá einhvern veginn segja menn bara enn Huddersfield og City í fyrra.
Já, já.
Það er, þetta er í svona í öllum deildum, sko. Já, já. Það er alltaf lið sem tapa 5-0 á móti Bayern og þú veist, ég skilir hvað er að fara.
Já, já, meina Tottenham tapa 7-2 móti Bayern.
Já, ég meina Heimi Guðjóns var í þættinum að mér daginn og sagði við erum bara eftir færingum, bara eftir 5-6-7 ár, sko, ef við myndum ekki gera eitthvað. Þannig að hérna, ég held að sé augljóst að allir vilja gera breytingarnar nema að taka Gústi Kilva. Að hérna, það þarf að gera eitthvað.
Já, allir til Lamanga.
Lamanga 2021.
Já, þetta er hugmynd sem fylgist með munum koma með að ásingi káfa síðan að
staði. Já, ég kemur það.
Bara rissar þessu upp og lætið þína menn senda þetta í nefnd. En við vonum að vera gert eitthvað og eins og segja, þetta hlýtur að koma í ljós þá ásingi næsta ári.
Já.
En við erum að slá henni í klukku tíman. Þetta er bara komið fínt.
Ég geti verið inn í allan dag.
Já,
já, já, svona.
Ég hef aftur að leggja mig.
Herru, takk fyrir spjallið.
Svona leiðist, takk.